Estrés.
بسم الله الرحمن الرحیم عزیز و محترم رادیو تنگلاوچی دوستلر دستورمزنین اوش بو لحظه‌لره ده برچالرن قزگیانه بر بار صحت سلامتلیک تلگان خالده طالبان جنگریلری ایلگریگه دیگ تاجیکستان چگرسیگه تهدید سالشماقده اونان اصدگی بگنگه تحلیه اشترشنه من جنابی المغفرزاده اکمن قزگه حواله ایتمن مرحمت تنگلانگ Tojikiston davlat chegara mas'ullari tojik afg'on chegaralarida yuzaga kelgan xavfsizlik muammolar va vaziyatdan xavotirlanish bildirib, ammo ikki mamlakat chegaralarida hozircha vaziyatni tinch va barqaror ekanligi haqida xabar berishdi. Tojikiston chegara mas'ullari tojik afg'on chegaralaridagi muhim mintaqa sifatida bo'lgan Badaxshon viloyatidagi xavfsizlik vaziyatini ta'minlash zarurligini shunday bir holda e'lon qilishmoqdaki, O'tgan hafta oxirida Taliban jangarilari Tojikistonning Ishkoshim tumanidan 35 kilometr uzoqroq, ya'ni Afg'oniston ichkarisidagi Badaxshon viloyatining Zebok tumani markazini ishg'ol etdilar. Ushbu vaziyat Taliban jangarilarini Tojikiston chegaralari va umuman Markaziy Osiyo chegaralariga yaqinlashgani va Afg'onistonning Markaziy Osiyo bilan chegaralarida Taliban jangarilari pozitsiyasi va mavqeyatini mustahkamlanganligi va bu guruh jangarilari faoliyatini kuchayganligidan dalolat bermoqda. Ekspertlarga ko'ra, Markaziy Osiyo respublikalari chegaralarida Afg'onistondagi Taliban jangarilarining to'plangani mintaqa mamlakatlariga takfiriy va ekstremistik guruhlar nufuzi va bu mintaqalarni notinch qilishga urinishlaridan ham ancha xavfliroq hisoblanadi. Mintaqa mamlakatlari, jumladan sobiq shuralar ittifoqi doirasida nozik geografiyaga ega bo'lgan chegara sifatida xuddi Tojikiston Respublikasi chegaralarida bunday notinchliklar va muammolar yuz berishi to'g'risida xavotirlanish ham ancha ko'paymoqda. Tojikiston Milliy xavfsizligi chegara qo'mitasi notig'i Muhammadjon Xo'jayevning Taliban jangarilarga qarshi afg'on harbiy kuchlarining mislsiz amaliyotlari borasidagi izhoroti ham ushbu fikrning dalilidir. Eng asosiy tashvishlanishlar va xavotirlanishlar esa Taliban jangarilarini Tojikiston chegaralari va Markaziy Osiyoning boshqa chegara mintaqalari yaqinida o'z pozitsiyasini mustahkamlanganligidadir. Xususan, Afg'oniston va Tojikistonning Badaxshon viloyatlari Shoh Salim yo'li orqali Pokistonning Chitrol mintaqasi bilan chegaradosh bo'lganligi tufayli Pokiston hududlaridan bu mintaqalarga ekstremistik va terrorchilik guruhlar nufuzini oshishi va bu guruhlar jangarilarni o'tishi borasidagi xavotirlanishlarini tobora oshirgan. Ushbu vaziyatning barchasi Afg'onistondagi notinchliklarning o'tmishi va tarixiga borib taqaladi. Oldinroq ham afg'on tojik chegaralarida 10 mingdan ortiq jangarilar to'planganligi to'g'risida xabarlar tarqatilgandi. Taliban jangarilarini Afg'oniston hududlarida o'z lagerini qurishgani, harbiy markazlarni ochishi, portlovchi moddalar va qurol-yarog' ishlab chiqaradigan va tayyorlaydigan omborlar ham Markaziy Osiyo mamlakatlari mas'ullarini xavotirga solmoqda. Afg'on tojik chegaralarida bunday jangarilarni joylashgani, to'plangani bu guruhlar a'zolarini aniqlash va a'zolarining asli kelib chiqishini ma'lum etishni qiyinlashtirmoqda. Muhtaram tinglovchilar, endi esa e'tiboringizni hamkorimiz siyosiy tahlilchi Haydar Mirzo suhbatlariga jalb etamiz.
Bugungi kunda dunyoda tinchlik barqarorligini xavfga solib turgan eng asosiy mintaqalardan biri bu Afg'oniston hududi sanaladi. Shu bilan birga bu Afg'onistonga qo'shni bo'lgan mintaqalar, xususan Tojikiston Respublikasi hududida ham ana shu Afg'onistonda mavjud bo'lgan harakatlanayotgan jangarilarning harakatlari doimo nazorat ostida bo'lib turibdi va Tojikiston Respublikasining qurolli kuchlari, chegara qo'shinlari doimo shu mamlakatning barqaror tinchlikni saqlashga hozir ekanliklari aytiladi. Garchi qo'shni mintaqalar davlatlarida urush chegaralarini mustahkamlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar ko'lami kengayib borayotgan bo'lsa-da, Afg'onistonning o'zida barqarorlik masalasi, yo'qolaylik o'sha vaziyatni bundan ham og'irlashtirishga borayotgan urinishlarning kuchayib borayotganligi aytiladi. Yaqinda Rossiya Federatsiyasining Afg'oniston Islom Respublikasidagi vakili Zamir Qobulovning aytishicha, bu yerda Tolibon, Iroq Shom Islom davlati va boshqa jangari guruhlarning o'z kuchlarini bir nuqtaga yig'ish holatlari bo'lyapti. Xuddi shuningdek, mana Tolibon yaqinda Afg'onistonning ma'lum bir mintaqasini o'z nazorati ostiga olganligi haqidagi fikrlar bo'lyapti. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan, keyingi paytlarda mana Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida, kollektiv xavfsizlik shartnomasida a'zo davlatlar o'rtasida bo'lib o'tayotgan sammitlarda ham asosiy e'tibor tojik-afg'on chegarasini mustahkamlashga qaratilmoqda. Vaziyatning juda bir nozik tomoni shundaki, keyingi paytlarda Pokiston ham, Afg'oniston ham o'z hududlaridagi jangarilarni tashqariga chiqarishga harakat qilyapti. Ana shu davlatlar hukumatlari shu qarorga kelishgan va bu borada amalga oshirilayotgan urinishlar jangarilarning faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin va ular o'zlarining qarshiliklarini yanada kuchaytirishlari xavfi mavjud ekanligi aytiladi. Shunday bo'lganda ham bugungi kunda Tojikiston Respublikasining kuchga ega tizimlari, xususan chegara qo'shinlari vaziyatning barqaror ekanligini ta'kidlab kelishadi.
Terrorchilik, takfiri va ekstremistik guruhlarni turli mamlakatlardan kelib chiqishgani va bo'lishgani bu xavotirlanishlarning boshqa bir qismi hisoblanadi. Taliban jangarilari va boshqa terrorchilik guruhlar a'zolari va ommalari tomonidan chegara mintaqalarida yashaydigan fuqarolar va qishloqlar uchun ko'p muammolar yaratilganini inobatga olsak, milliy chegaralari chorchivizda xavfsizlikni ta'minlashda mintaqa mamlakatlari davlatlarining qudrati va sa'y-harakatlarini ko'p mushkilotlar va muammolarga yuzma-yuz bo'lganligini bila olish qiyin emas. Bunday tahdidlar Markaziy Osiyo, xususan Tojikiston chegara harbiylarini shay holatga keltirilishiga sabab bo'lmoqda. Xususan Afg'oniston va Pokiston davlatlari ko'p mavridlarda Taliban jangarlari faoliyatlariga e'tiborsizlik ko'rsatib, boshqa tomondan o'z hududlaridan bunday jangarlarni chiqib ketishi zaminasini muhayyo etishga urinishmoqda. Bir tomondan bu davlatlar Markaziy Osiyo hududlariga ushbu jangarlarni o'tishi uchun sharoit yaratish hamda notinchliklar va bo'ronlarni o'z hududlaridan boshqa mamlakatlarga o'tkazishni afzal deb biladilar. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Taliban jangarilari ilgarigidek Tojikiston chegarasiga tahdid solishmoqda. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigoning ma'non panohida qoldirib, xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.